Kalegorrian saioan jarraitzen dugu Infozazpi irratian eta segidan Maruan Azergirekin hitz egingo dugu, bera batxiergoa euskaraz atera duen lehen ikasle marokoarra da. Agian lehenengo begiratuan ez zaio gauza handia irudituko norbaiti, agian ez du sekula honetan pentsatu, baina Tolosaldean lorpen hau egin duen lehendabiziko marokoarra da, 18 urteko gaztea eta ospatu ere egin dute Kike Amonarriz kazetariak aurkezutako festa egin zuten orain aste batzuk Tolosako kulturetxean, eta gu ikasle etorkinen errealitatera pixka bat gerturatu nahi dugu gaurkoan, eta gurekin da telefonoren bestaldean Maruan Azergi, bera, eguno Maruan.
Egunon.
Bueno, Gipuzkoan Alegia eta Tolosa artean egiten duzuzuk bizitza esango dugu, eta bertako Horixe Institutuan batxiergoa gainditu berri duzu euskaraz, bueno, lehenik eta min zorionak,
Eskerrik asko.
Bueno, pentsatzen dut batxiergoa bera gainditzea poza izango dela, bueno, zuretzat ikasle guztientza den bezala, baina euskaraz gainditzeak ze garrantzia du zuretzat?
Ba, pozen hau hori entzuteak, ze hasierako urteak zeak izan dira niretzat, horregatik. Ta, lorpena, ba, bestek bezala handia izan da niretzako.
Hasierako urteak aipatu duzu zaiak izan zirela, kaso, bueno, esan dugu Marokon jaioa zarela zu, noiz etorri zinen Euskal Herrira, Maruan, eta noiz hasi zinen euskara ikasten?
Ba, etorri nintzen 9 urterekin, 2006ko udaran, eta udaran hasi nintzen ikasten, telebista pizkat ikusten, eta gero ia ba, ikastena ikasi nuen.
Beraz, euskaraz ikasi aipatu duzu telebistarekin hasieran eta gero ja ikastetxean, hori izan da zure eskola euskara ikastekoa.
Bai.
Eta zergatik diozu lehen urteak gogorrak izan zirela, zergatik izan ziren gogorrak?
Ba, esfortzu handia izan zelako niretzat, ze euskara ba, nire ustez ez da oso erreza horregatik. Hasierako urteak bazeak izan ziren, ze esfortzuaren alde horretatik.
Tolosan, esan dugu festa ere egintzen utela, ba, bueno, ospatzeko, batxiergoa euskaraz gainditu duzun lehen Maroko arrazarelako, eta festa horretan bereziki eskertu zenituen gurasoak, babes handia izan duzu beraien partetik euskaraz ikasterako garaian?
Bai, beraiek bultzatu zidaten euskara ikastera eta hemengo jendearekin integratzera. Ta beste aldetik, ba, mentalitatea duki behar da, ze mentalitate oso honez baldin badaukazu, ba, zaila izaten da. Ta beste aldetik, ba, irakasleak izan dira, nire kasuan asko apoiatu diate eta horretik.
Konfiantza sentitu duzu nola baite zure inguruan babestuta sentitu zara?
Bai, bai.
Eta ez dakit norbait gehiago eskertuko zenuken, gurasoak aipatu dituzu, irakasleak baita ere, pentsatzen dute Horixe Institutokoak, ez dakit beste norbaiti gehiago eskerrak emango zenizkioken.
Bai, Aleiko irakaslei baita ere, ze basea hemen iman zidaten, eta ba, zuzendariak ere ahi, eta nire familia osoa.
Ezaki zer esaten dizuten inguruan, batxiergoa euskaraz gainditu duzune lehen gazte marokorra izan da, ezakit esaterako adibidez zure lagun marokoarrek, zure adinekoek nola ikusten dute zuk euskaraz ikastea, euskaraz bizitzea?
Ba, hemen Euskal Herrian lagun marokoarrak ez ditut, hemen ez ditut ezagutzen horrela nire dadeko marokoarrak, baina hemengo lagunak ditut bat, hemengo jendea, Tolosakoa eta Aleikoa, hemen jaiotakoak, eta zorionak ematen dizkidate, eta ez da. Beraiek ere ba, lagundu egin didate, nola bait, nola ikasi eta hori nire ikasketak antolatzen.
Zoriontzen zaituzte, animatzen zaituzte, eta kasu Marokon dituzun gainerako senide, eta lagunen artetik, hori jakitean ezakit nola jasondutzen duten albistea, basaterako babatxiergoa euskaraz atera izana, bertako hizkuntzan bizitzea eta ikastea, hori nola ikusten dute Marokon?
Ba, hori ikusten dute, ba, poza hondiz, eta zorionak ematen izkidate baita ere. Ba, Marokotik etorri eta hemen euskara jakin eta euskara zikasi, ba, lorpen handia da, niretzat behintzat.
Esan duzu, 9 urterekin hasi zinela euskararen mundura gerturatzen, ona etorri zinenean 2006 urtean, zergatik hasi zinen euskaraz ikasten?
Ba, nolabait, ba, hemengo jendearekin integratzeko eta ikasketak euskaraz egiteko, batez ere, ze bestela gaztelaniaz egiteko Donostiaraino joan behar nintzen, eta hori ba, gastua suposatzen du, eta gastu hori oso handia izaten da.
Eta zure inguruan, norekin erabiltzen duzu gaur egun euskara? Bueno, etxean pentsatzen dute zuen hizkuntzan ariko zaretela, euskara non erabiltzen duzu gaur egun?
Ba, batez ere irakasleekin, eskolan eta lagunekin. Lagun guztiekin ez, batzuetan erderaz egiten dut, lagun batzuekin, eta hori da.
Zenbat hizkuntza hitz egiten dituzu? Zenbat eta ze hizkuntza, akaso, eto zehazte?
Lau edo bost, da arabea, euskera, gaztelania, ingelesa, eta frantsesa ikasi nuen, baina orain aztuta daukat.
Eta erosoan zein hizkuntzetan sentitzen zara komodoen?
Ba, arabea, ze nire ama hizkuntza da, txikitatik ikasi nuen, eta komodoen, ba, araben. Eta, ba, euskera eta gaztelania berdin-berdin, eta gara ingelesa azkenekoa esango nuke.
Euskara eta gaztelera esan duzu berdin-berdin, baina okerrez duan ez Tolosako festa hartan hitza hartu behartzen nuenean, lehen hitza gaztelera zatera zitzaizkizun, eta gero publikoak animatu zintun, eta jarraitu zenuen euskaraz egiten, ez?
Bai, hori da. Bai.
Akaso bertigo pixka bat ematen du hasiera batean, bueno, publikoan horrela euskaraz egiteak zure kasuan?
Ba, hasiera batean bai, ze gainera euskaldun jende asko ez zegoen ez, ba, denak ulertzeko eta bueno, ja publikoak animatuta pixkat, ba, euskaraz egin noen. Ez nago horrela, ez naiz oso ondo konportatzen edo publikoaren aurrean. Lotxa pixkat ematen dit.
Jende gehienari gertatzen zaion moduan esango dugu, publikoan hitz egitea ez dela erraza. 2006an esan duzu etorri zinela Euskal Herrira, Marokotik, eta Gipuzkoan bizi zara Alegia eta Tolosa hartan egiten duzu bizia, bueno, bizi Alegian eta Tolosako institutora joaten zara. Bertan institutuan zure ikaskideekin edota herrian Alegian zer moduzko giroa duzu? Pozik bizi zara hemen?
Bai, oso pozik. Eta, ba, joan den egunean, ba, joan nintzen TV batera, hitz egitera Airean programan, eta Jaimek esan zidan, haber, ze gustatzen zaidan gehiago, Maroko, edo hemen bizitzea, ba, eta esan nion, ba, hemen bizitzea, ba, hemen lagun asko dauzkat, baina Maroko nebai, ba, familia, eta nahiago bat hemen bizi.
Eta zergatik nahiago duzu hemen?
Ba, ez da hit, pozik bizi naiz hemen, eta etorkizunaren aldetik ba, oso zabala da hemen.
Etorkizun argiagoa ikusten duzu hemen gazte bezala, bueno, bizitzari aukera gehiago ikusten dizkiozu, bizitzeko moduari?
Ba, oso komodoa da, baina horrek ez du esan nahi Marokoan ez dagoela komoditatea, baina nire kasuan ba hemen nahiagot bizi.
Eta falta motatzen duzu zure herria, zure jendea, Maroko?
Bai, batez ere nire familia, ba, gertuenak eta nire lagunak. Baina ia urtero joaten naiz udaran eta beraiekin egoten naiz batez ere ba familia bisitatzeko eta.
Laster beraz joango zara kaso?
Bai.
Zerain ja, oporretan zaude, ezta?
Bai.
Eta oporraldia bukatuta gero, ikasturteari berriz ere ekingo diozu irailean, eta batxiergoa aprobatu duzun honetan euskaraz, ez dakit, bueno, bestelako ikasketa batzu badituzun buruan, zein izango den ikasturte berrirako zure plana?
ba urrengo urtean ba pentsatzen ari naiz ba ingeniaritza mekanikoa egitea, baina ez daukat segurua ze hizkuntzatan egin, dudatan dago oraindik, gaztelania edo euskara.
Eta gertu izango duzu hori edo mugitu beharko duzu Tolosaldeatik?
Donostian, jo, baina autobusen eta Fungo naiz UPV bera, eta hori ba, ez dago hurbil.
Eta bertan egingo dituzu ikasketak, euskara zara gaztelaniaz. Aipatu dugu lehen, bueno, Marokoko herria eta zure herria, bueno, faltan botatzen duzula, baina pozi gustora bizizarela hemen Euskal Herrian, Gipuzkoan, Tolosaldean, ez dakit inoiz, bueno, desero oso sentitu otezaren, baztertuta, alboratuta, marokiarra izateagatik, sentitu duzun inoiz horrelako egurarik bizitu ote duzun, Maruen?
Ez. Behar bada nik esango nuke ba, aurreneko urtea izango zen ba, hizkuntzaren arazo hori, bueno, ez naiz inoiz baztertuta sentitu. Uh-huh. Eskerrak.
Uh-huh. Euskaldun sentitzen zara?
Bai.
Uh-huh. Euskaldun eta marokiar, biak esango dugu.
Bai. Uh-huh.
Oso ongi, ba, eskertzen dizugu, bueno, tartetxo bat hartu izana, eta zure bizipenak hemen kontatu izana, ezakit bukatzen joateko, galdetu nahiko nizuke zein ote den zure ametsa gazte bezala, marokiar, euskaldun bezala, Maruen Azergi, zein da zure ametsa, nola begiratzen duzu etorkizunera?
Ba, batez ere, espero dut nire karrera bukatzea, eta gero ba, lan edukitza hori da garrantzitsuena. Ba, eskerrik asko zuei ere niri oportunitate hau emateagatik.
Zuri eskerrak.